podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten sier Miriam. Det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 11. mai. Jeg heter Ina Vedde Fjæstad. Med meg I dag så har jeg politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Og børskommentator Roar Valdraug.
Hei.
Og vår kjære Sindre som skulle sittet her ved min side. Han på ferie I Uniten denne uken her. Roar, du har skiftet fotballklubb I helgen.
Ja, jeg gikk vel for å være helt nøytral tilskuere til cupfinalen. Det sånn I femtiden når jeg var ute med bikkja mi og skulle lufte den for cupfinalbøte, så ble jeg ihuga Bodø Glimt-supporter.
Fordi?
Fordi det så ut som en svinesti hvor de brandsupporterne hadde gått fra Voldsløkka I Oslo opp til Ullevål stadion. Verre enn russefeiring, verre enn 17. mai I Oslo sentrum.
Altså, men hvordan vet du
det? Ikke mine egne øyne. Ja, hvordan vet du? Nei, altså, det var 5000 stykker som gikk opp
på YouTube-veien. Ja, men var det bare brandsupporter?
Ja, det var de som gikk for Voldsløkka.
For de har sånn marsj, de liksom marsjerer gjennom gatene. Det, jeg vet ikke om de hadde buekorps, men de...
Og Bodø glemt folk, de tok T-banen.
De tok T-banen fra Oslo sentrum, men hvordan så Oslo sentrum, vet jeg ikke, men det kunne ikke se vær uten det der. Altså, det var sånn at ikke du trodde det du så, altså.
Men marsjerte de også ned fra Ullevål stadion I ydmyket skam?
Det vet jeg ikke hva de gjorde, men det så I hvert fall ikke ut. Det så hun, Lubna Jaffri og Erna Solberg var intervjuet I det tog på vei opp til Ullevål stadion. De var jo så fornøyd med supporterkulturen og sånt. De burde ta sin liten tur og se hvordan det så ut etter den supporterkulturen hadde gått fra Voldsløkka.
Og du, Torbjørn?
Det var vanskelig å komme seg ut av indre by, altså hvor jeg bor, fordi det var både Holmenkollstafett og cupfinale. Men jeg gjorde det og dro til Indre Østfold. Det rett og slett utrolig vakkert.
Hva gjorde du der?
Der var vi en gjeng på en gård og feiret en liten bursdag, forsinket bursdag.
Så hyggelig.
Ja, og jeg vil bare på det sterkeste anbefale Indre Østfold. Og jeg fikk ikke dratt til Sverige og handla en gang. Så det er ikke noe, apropos når vi skal snakke om senere, men det var ikke noe med det, det var bare fint, vakkert. Norges Toskana. Men apropos Indre Østfold, Ina, hva har du gjort?
Jeg har kommet meg ut av Jar, I hvert fall. Ja. Altså Indre Bærum, hvis man kan kalle det det. Det jo ikke det heller. Men jeg har vært I Trondheim. Rett og slett.
Også en vakker by.
Også en vakker by. Folk hyggelige, folk vakre, byen var vakker. Alt var vakkert, egentlig.
Ja, hva Også, gjorde du der oppe?
Jeg var I konfirmasjon. En av de 6-7 konfirmasjonene jeg skal I år.
Nettopp.
Rett og slett. Så det var veldig bra. Og så har jeg jobbet på loppemarked.
Så den bunaden for kjørt seg da?
Bunaden for virkelig kjørt seg. Jeg må snart pusse sølger og alt sånt til 17. mai planen.
Men du som Sylvi Listhaug. Fullt opplegg, så poppe ut, fly opp konfirmasjon og så tilbake igjen for å håndtere. Du måtte sikkert rydde ned fra loppemarkedet også.
Det måtte jeg. Ja. Absolutt. Så ja. Og så håndtere dere her I dag. Da tar vi en liten titt på ukens kalender, for denne uken har vi allerede fått, og vi får nye signaler om både prispresse I norsk økonomi og hvor stram den økonomiske politikken faktisk blir fremover. I dag, mandag morgen, har vi fått ferske tall på friprisveksten her til lands. Det skal vi snakke litt mer om etterpå. Tirsdag kommer revidert nasjonalbudsjett, det skal vi også snakke om. Torsdag får vi nye inflasjonstall I USA. Energiprisen har jo steg kraftig der også, og ekspertene venter at prisveksten også stiger. Kjetil Olsen, sjeføkonom I Nordea, mener at det ikke utenkelig at Fed må snu og øke renten der borte også. På torsdag det Kristi Himmelfartsdag og fri, og så det inneklemt dag på fredag. Det må jeg lov å si I Norge.
Snakkes på mandag.
Neida, vi skal jobbe, Torbjørn. Og på søndag det 17. mai. Ellers så skal Trump møte Kinas president Xi Jinping denne uken. Har det skjedd noe der I løpet av helgen, eller Torbjørn?
Det har ikke skjedd noe annet enn at det blitt bekreftet at de skal møtes. Og dette for øvrig en fin anledning til å nevne at I ukesbrevet vårt så spurte vi de som får det, altså det som kommer I innboksen din på lørdag, vil Hormuzstredet åpnes eller ikke? Og det har vært forventet at Trump kanskje ville reise for å møte Kinas president med en Hormuz-Iran-avtale I kofferten. Det kommer han kanskje ikke til å gjøre, og det fikk vi bekreftet I dag. Og det så våre kloke nyhetsbrev, Paul besvarere allerede lørdag, for 85% har forløpig svart. Det kommer ikke til å bli en åpning av Hormuzstredet. Men det virkelig spennende jo om de klarer å hamre ut noe på handel. Det kommer til å bli satt ned en type sånn handelskommisjon, handelsbody, liksom, som de skal... Det er litt uklart hva den skal gjøre, men det De analysene jeg har sett tyder på at det blir kanskje ikke noe forverring av handelsvilkårene mellom Kina og USA, men det blir heller ikke sånn at den store, fantastiske avtalen som Trump har drømt om kommer noe nærmere.
Når det de skal møtes, sånn etter planen?
De skal møtes 14. og 15. denne uken.
Det har jo kommet dette nye... nå vi er absolutt ikke ferdige med taco, men nå det også nachos.
Ja, det var jo noe som dukket opp forrige uke fra taco til nacho, eller begge deler kanskje samtidig. Og nacho står da for Not a Chance Hormuz Opens. Og det ser vel ut som vi går gjennom nok en nacho-uke.
I morges så fikk vi ferske inflasjonstall. Det viser seg at inflasjonen endte på 3,4% i april. Den var litt lavere enn forventet, og kjerneinflasjonen, som hvor man trekker ut energi og avgifter, endte på 3,2%. Og så må vi minne om selvfølgelig at målet jo 2%, så vi jo langt unna det. Derfor renteoppgangen forrige uke. Roar, hva dine tanker?
Nei, det vil vel kanskje være at disse siste tallene bekrefter at Norges Bank gjorde rett i å ikke vente til junimøtet med å sette opp renten. Norges Bank jo ikke i nærheten av å få ned inflasjonen til 2%. Nærmeste de har vært de siste årene var vel i januar 2025. Da var den nede i 2,6. 2,3 var vel da inflasjonen. Og kjerneinflasjonen har heller ikke vært i nærheten av å komme ned på 2%. Så det er jo veldig rett i å sette opp da. Jeg vil lese kanskje i konklusjonen. Så er jo disse tallene preget av at påskeeffekten da. At det derfor det stiger så mye april matvarene. At det
Men kan ikke jeg si noe om det, Roar? For det er en sånn kjepphest vi har snakket om det flere ganger før, men her blir det så tydelig. Ikke sant? Så matvareprisene, de har da tilsynelatende steget 6,6%, og de var 6,6% høyere målt mot april i fjor. Det høres jo helt spinnvilt ut. Men så er mye av forklaringen på det, er rett og slett plasseringen av påsken. Men det sier noe annet som er litt viktig at folk husker på, og det er... Dette viser jo, illustrerer til de grader at når prisene dumpes på grunn av påske, på masse påskerelaterte varer, så hentes det inn igjen resten av året. Så det vil si at du får billigere mat der og da, men i sum så skal kjedene alltid tjene det samme. Sånn cirka, ikke sant?
Det jo egentlig, liksom, jeg synes også det litt fascinerende at dagligvarekjedenes konkurranse seg mellom priskrigene, som det de som setter i gang, faktisk liksom får, altså man ser det så tydelig i liksom, inflasjonstallet til SSB, som også Norges Bank ser på. At disse dagligvarekjedene jo med på å styre pengepolitikken her i landet.
Ja, men det vil jo på en måte alle markedsaktører være, men her blir det jo så tydelig, men så jo selvfølgelig alle skjønner at dette kan man ikke. Dette sier ikke noe om hvor mye matvareprisene reelt har økt, men det sier noe om hvordan dette dagligvaremarkedet funker. Og det der at du har sesongvariasjon, i gamle dager var det sånn at lammekjøtt ble dyrere i påsken, for da skulle jo alle ha det. Det jo normal markedsmekanisme, men nå blir jo alt dumpet som alle vil ha. Men det betyr som sagt ikke at i løpet av et år så har maten blitt veldig mye billigere. Da må det i så fall hamstre inn kvikklunch og lam for hele resten av året og bare spise det.
Kanel!
Alle vi uten viljestyrke vet jo at det umulig å hamstre sjokolade. Så det
ja, men tipset da å hamstre kanel i desember.
Ja, ikke sant? Det er jo noen som holder på sånn. Gratulerer med det. Dere sparer noen kroner.
Men bare før vi avslutter det, kaffeprisene har jo steget noe enormt.
Ja, i Norge så jo kaffeprisene økt, var det 30% det siste året. Så mens nå internasjonalt nå så faller jo kaffeprisene ned igjen. Så enten så det en kraftig forsinkelse i de norske kaffeprisene i forhold til det internasjonale markedet, eller så har de norske kaffeselgerne klart å, håper å si, frigjøre seg fra markedskreften internasjonalt. Så vi bør vel kunne forvente et fall i kaffeprisene fremover utover høsten, da, hvis det bare snakker om en forsinkelse.
Vi skal videre, for i morgen på tirsdag legger Finansdepartementet frem revidert nasjonalbudsjett. Og det, altså, de ble jo enige om budsjett i høst, og så har de jo nå gjort revideringer, det sånn å forstå, og så skal dette legges frem.
Ja, og det den vanlige, kjedelige oppskriften som vi fulgte sånn, før pandemien.
Ja.
Men nå, siden pandemien, så har jo egentlig budsjettet i Norge vært litt sånn, ikke helt tutti-frutti, men litt mer tutti-frutti enn før. Så det mest pikante, Jens Stoltenberg kommer til å ligge frem et ganske kjedelig budsjett. Men, fordi at sånn Jens Stoltenberg, det utgangspunktet bra. Budsjettrevisjoner jo ikke til for å lage et nytt statsbudsjett. Det bra at det litt kjedelig.
Ja.
Du vet jo ikke det du prioriterte i fjor. Men så har jo stortingsflertallet tvunget Jens Stoltenberg og regjeringen til å senke drivstoffavgiftene. Og det har de gjort med Senterpartiet, som ikke var så opptatt av den budsjettavtalen de laget i fjor høst. Og her kommer det som jeg tror blir mest pikant og mest interessant å følge. Dette jo cirka 7 milliarder kroner, så vidt jeg husker, som må finansieres. Og de pengene kommer nå Arbeiderpartiet til å legge inn i budsjettet. Og for å få budsjettet igjennom, så må jo ikke bare Senterpartiet stemme for det, som da var ute og lå rundt med halve borgerlige, eller nesten hele den borgerlige opposisjonen. Også SV, Rødt og MDG må stemme for dette. Så de skal stemme for resultatet, altså de skal rett og slett ta inn og fostre opp Senterpartiets uekte barn fra utroskapsaffærene med borgerlig side.
Det høres, altså, og de må bli enige.
De må bli enige, hvis ikke så blir det regjeringskrise, eller så må jo regjeringen i aller verste fall gå over midtstreken, men det nesten helt utenkelig, altså da er liksom det parlamentariske grunnlaget til Støre borte.
Men det høres jo ut som det en lang vei å gå, og for SV vil jo, altså de andre partiene vil jo også ha sitt.
Ja, alle vil ha sitt, og så jeg Kirsti Bergstø, SV-lederen, var ute og sa, ja, men alle kan jo ikke få 7 milliarder, og det sier seg jo litt selv, ikke sant? Men nå har på en måte Senterpartiet har jukset, så de har jo nå fått 7 milliarder til noe de prioriterer helt utenom, og så skal de komme nå, og det er det som blir vanskelig hvis alle skal få 7 milliarder hver, så blir jo dette her, det blir veldig dyrt.
Det blir veldig dyrt.
Men dyrt kommer det til å bli, fordi at SV, MDG og Rødt har jo nå ganske gode kort på hånden å si til Senterpartiet, vel, men vi må jo stemme for det. Dere må jo da gi oss noe sammen med Arbeiderpartiet. Da.
Ok, og hva det de vil ha?
De vil vel sikkert ha med
barnehagemilliarder?
La meg gjette helt. Det altså helt konkret.
De vil ha mer til alt.
Nei, de vil ha mer til folk med dårlig økonomi. Mm. Det det Rødt har sagt. MDG vil nok ha, jeg vil tippe at de vil ha noen klimatiltak som får ned utslippene, for drivstoffavgifter isolert sett løfter utslippene. Og SV vil ha da som vanlig både mer til vanlige folk, altså det gode nyheten for folk da, det at alle i norsk politikk nå snakker om at vanlige folk må få mer. Så det jo fint.
Ja, men så blir det spennende å se om hvis disse andre partiene drar Arbeiderpartiet lenger ut til venstre, om da Senterpartiet drifter mer mot borgerlig siden. Altså de var jo, Høyre fikk jo det med på dette drivstoffkuttet, og så klarte Høyre å rote det til og begynne å angre seg og lage en stor krangel med Senterpartiet som gjorde at Senterpartiet ikke var så glad i Høyre likevel. Så, men hva blir resultatet av denne runden, da kan vi få Senterpartiet drifter mer mot borgerlig siden, hvis jo, det blir full sprik på rødgrønn side.
Altså det jo allerede full sprik på rødgrønn side, og det gir seg ganske mye sprik på borgerlig side også, så det er mye sprik på gang i norsk politikk for tiden. Men poenget er at hvis ikke, altså det som kjernen jo at hvis ikke regjeringen får sitt budsjett gjennom, så kan ikke regjeringen sitte. Så det jo bunn og grunn det handler om, og i ytterste forstand så vil jo Arbeiderpartiet måtte hvis de ikke klarer å samle de rødgrønne, eller de ordentlige røde og grønne på den ene siden, og Senterpartiet på den andre siden, så vil de måtte stille kabinettsspørsmål, da. Eller gå av som regjering. Men da må jo Senterpartiet si at vi feller Jonas Gahr Støre og slipper inn Sylvi Listhaug, og det har de neppe så lyst til. Så det er liksom trumfkortet Arbeiderpartiet har i bak. Og så er det jo sannsynligvis også sånn, da vil jeg tippe at skatteinngangen har vært ganske god. Jeg vet ikke helt, men norske staten tjener jo ikke lite penger for tiden, så vår gamle venn økt oljepengebruk kan jo fort dukke opp igjen da, som de ofte gjør på nachspiel i norsk politikk.
Ja, for eksempel, i fjor høst, når de ble enige da, så var det oljekorrigerte underskuddet på 580 milliarder, og så er det jo snakk om at om de kommer til å bruke mer enn 580 eller ikke da, er det 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 står på her?
Ja, altså, og da, men så kan det jo hende at det ligger litt, ikke sant, hvis skatteinngangen, hvis det kommer inn mer skatt enn det man har regnet med også, så ligger det noen milliarder der også til å bruke, så vi får se da.
Pengene kommer jo til å renne inn, da. Altså både på petroleumsskatten og på grunnrenteskatt fra kraftselskapet. Mm. Så det, pengene kommer absolutt til å renne inn, men så er det da igjen spørsmål, hvor mye skal man bruke av de pengene, og så er det alle disse vanskelige begrepene, det oljekorrigert underskudd, det strukturell oljekorrigert underskudd og så videre, så man må jo prøve å holde seg sånn at denne budsjettimpulsen ikke øker, sånn at, for da får jo utlendingene hetta og begynner å selge norske kroner, så faller norske kroner, og så er vi i gang igjen. Så.
Ja, for dette her, man bidrar jo, ved å bruke så mye penger hele tiden, så bidrar vi jo til å holde tempo veldig høyt opp, og det blir ikke noe lettere å få inflasjonen ned.
Ja, det er jo, vi har vel et, vi lever i et paradoks akkurat nå, altså budsjettene har vel vært sånn svagt ekspansive, som det heter, altså det vil si at de skaper litt ekstra vekst i norsk økonomi, mens renta er jo definitivt litt av bremsen på. Det viser jo bare hvordan det man kaller pengepolitikken og finanspolitikken, da. Mm. Altså statsbudsjettet er finans og pengepolitikken er renta, hvordan det ofte ja, butter litt mot hverandre, der er det en type spenning. Det er vanskelig å se for seg at det skal komme et revidert budsjett som liksom øker faren for ytterligere renteøkninger enda mer, men det er jo også for at Norges Bank har jo priset inn disse litt ekspansive budsjettene, ikke sant? Så det er ikke de milliardene der som har...
Men hadde man drevet litt mer innsparing og sånn, så hadde jo...
Ja, så du kunne jo laget veldig stramme budsjetter som kanskje kunne bidra til til å holde renta i ro, men da måtte du nok kutte ganske dramatisk. Altså, da måtte du opp i en 20-30 milliarder minus og mindre bruk da, oljepengebruk.
Ja, for det er litt interessant, det er kanskje litt sånn, ja, større diskusjon da, men noen vil ha mer penger til folk flest, men hvis man ikke gjør det, og holder litt igjen, så er det mindre sjanse for å øke renten, og folk flest i Norge har jo veldig høye boliglån.
Ja, ja. Ja, er, altså jeg tror grunnen til at det ikke gjøres er rett og slett for at da må du bruke såpass mye mindre oljepenger at det er få regjeringer som er villige til å gjøre det. Men det jeg tipper da er at Stoltenberg vil legge frem et ganske, ganske stramt budsjett, altså omtrent der det lå det budsjettet som han skal revidere. Og så vet de at det kommer til å drysse ut noen milliarder under forhandlingene. Og Senterpartiet, de er skamløse / utrolig dyktige. Du kan velge hvilken du foretrekker. Så at Senterpartiet nå skal si ja, men vi har jo fått vårt med disse 7,2 milliarder eller 7 milliardene, så vi trenger ikke noe mer, tror jeg er veldig litt sannsynlig. De kommer med nye krav.
Vedum har jo plukket ut bygg- og anleggsnæring, altså det som han skal redde i nå i 2026, så det er vel der det er sagt at han vel kommer med sine krav nå. Slik som dette nå ser ut i Stortinget, så kan man lure på om Stoltenberg savner den mye lettere jobben han hadde før nå som generalsekretær i NATO.
Vi får se. Det er i morgen på tirsdag det legges frem i hvert fall, og vi kommer til å dekke det løpende på E24. Da går vi over til vår siste spalte her i dag. Lyden av en nyhet som det er vår produsent Erik og jeg som har satt sammen til dere i dag.
Jeg lurer på om det kan være lydoppgaver som jeg selv tenkte ville lage hvis det var min tur I helgen. Det den ungarske kulturministeren som danser foran...
Oi, det det?
Foran en folkemengde I Ungarn?
Det helt riktig!
Det sant!
Det helseminister faktisk!
Det helseministeren!
Ja. Wow!
Et fantastisk klipp. Alle må gå inn på YouTube og se den mannen med sine moves foran folkemengde.
Var det det, altså?
Ja.
Jeg tenkte, hvis jeg skulle lage den tekst I helgen, for den var utrolig morsomt det klippet av han. Og selvfølgelig, internett jo delt da, selvfølgelig. Dette bra eller det dårlig at man danser sånn som minister?
Dette den ungarske helseministeren Zsolt Hegedus som danser. Kunne vi brakt ham sammen med vår egen Jenka Erlen fra Høyres valgnedlag? Som bryter ut I jenkadans I det øyeblikket han får et kritisk spørsmål av VGs journalist.
Ja, det
De to, det ville vært et mestermøte I politisk dans.
Jeg har et annet forslag. Kunne vi fått han, ungarsk ministeren, inn og tatt en litt dansekurs for en tidligere norsk næringsminister som ikke var så glad I å danse foran publiken?
Jeg husker noen stive hofter I på rådhusplassen en gang.
Stiff hips.
Der gikk det lønnstillegget mitt, helvete. Jeg skulle ikke minne han på det.
Men det helt riktig. Det var bra gjettet. Da skal vi straks avslutte, men hvem det du har drukket vin med I Stoppverden denne...
Jeg har delt en alkoholfri vin med Mina Adampour, samfunnsdebattant, forfatter, lege, for å snakke om rasisme og minusvarianter, og det ble en samtale som kanskje endte et sted ingen av oss hadde forventet, tror jeg.
Og så må jeg anbefale vår E24-podden-episode som kommer I morgen tirsdag. Da var det jeg som hadde besøk av vår justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, og vi snakket om totalforsvarsåret 2026.
Kan jeg også bare skyte inn at jeg har kost meg veldig med E24s nye nettserie langs E24 med Ina, og særlig når du pirker borti Petter Stordalens familie og tv-serien Succession. Det synes jeg gode. Da ser jeg at du det litt sånn ubehagelig, men folk får se hvordan det går.
Ja, og så faktisk der kommer en ny episode på onsdag med Isabelle Ringnes som snakker om AI. Veldig interessant faktisk, så den anbefales. Da skal vi avslutte. Jeg heter Ina Vedde-Fjæstad. Med meg I dag så hadde jeg Torbjørn Rød Isaksen, Roar Valderhaug og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag!